Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Մայիսի 10-ի թողարկմամբ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Այսօր երեքշաբթի է, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնում այսօրվա թեմաները։ Կարին ազգագրական երգի ու պարի համույթը Իսպանիայում անցկացված ժողովրդական պարերի համաշխարային մրցույթից վերադարձել է երկու կարևոր մրցանակներով։ Ազգային ժողովի նախագահի հրամանով այս ամսվանից կսկսի գործել երիտասարդական խորհրդարանը, որը կրկին կունենա 131 պատգամավոր։ Խորհրդանշական ծառատուն Կերաբլուրում տնկված յուրաքանչյուր ծառ կգրի արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկներից յուրաքանչյուրի անունը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ներկայացրել է ինֆորմացիա ստանալու իրավունքի խախտումները եւ պաշտոնյաների սև ցուցակը։ Այսօր Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում Եվրատեսիլ 2011-ի առաջին կիսաեզրափակիչն է։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումներն է քննարկել ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էֆտիմիուի հետ։ Այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ վերջինս ընդգծել է վստահության մթնոլորտի ձևավորման անհրաժեշտությունը հրադադարի ամրապնդման դիպուկահարների դուրսբերման միջոցով եւ շեշտել, որ հիմնախնդրի խաղաղ բանակցային կարգավորումը այլ ընտրանք չունի։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները, հայտարարելով, որ միջազգային հանրությունը պետք է համապատասխան գնահատական տա Ադրբեջանի կողմից հնչող ուժի գիրառման սպառնալիքներին և սադրիչ գործողություններին։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների արտահանման և ներմուծման բանկի սենատոր Ջեք Ռիդին գրավոր հավաստիացումները ներկայացրել կապված Ադրբեջանի կողմից Արբանյակի ձեռքբերման գործարքի հետ։ Սիրիայում վերջին ամիսներին տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով տեղի հայ համայնքը չի տուժել և բարվոք վիճակում է, ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում վստահեցրել է այդ երկրում լույս տեսող գանձասար շաբաթաթերթի լրագրող Մարիա Գաբրիելյանը։ Այսօր պաշտոնապես ուժի մեջ են մտնում Սիրիայի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները, արգելք է դրվում Սիրիա զենք մատակարարելու վրա, ինչպես նաև սիրիացի 13 պաշտոնյաների արգելվում է մուտք գործել Եվրամիության անդամ երկրներ։ Այսօր Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում կկայանա Եվրատեսիլ 2011 մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչ փուլը։ 35,000 հանդիսական տեղավորող Արենա մարզադահլիճում միմյանց հետ կմրցեն մասնակից 43 երկրներից 19-ը այդվում և Հայաստանը։ Էմին բեմ կբարձրանա 4-րդը։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքի Դյուսելդորֆ Արենա համերգասրահում այսօրվանից կմեկնարկի Եվրատեսիլ 2011-ի եզրափակիչ փուլի մասնակիցների տասնյակը։ Հիշեցնենք, որ այս տարի անցկացվեց ոչ թե երգչի, այլ երգի մրցույթ։ Հայաստանը ներկայացնող Էմին Ապրիկոտայի Բում Բում երգով ելույթ կունենա 4-րդ համարի ներքո։ Պրահայի մեր գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը լսենք։
Այսօր Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում Եվրատեսիլ 2011 մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչն է։ Մրցույթի պաշտոնական բացումը կայացել է 3 երեկոյան, իսկ այսօր արդեն միմյանց հետ կմրցեն 43 մասնակիցներից 19-ն այդ թվում եւ Հայաստանը։ Այնպես է ստացվել, որ Հայաստանի հետ նույն խմբում են հայտնվել եւ այսօր են ելույթ ունենալու մեր հարևան բոլոր երկրները՝ Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան։ Այսօր իր երգն է ներկայացնելու նաեւ Ռուսաստանը։ Նա խոսենք Հայաստանի ելույթի մասին։ My days and nights are passing, long hours are running. Հայաստանը համաեվրոպական երկի մրցույթում ներկայացնում է Էմին Բում Բում երգով։ Նրա ելույթը 4-րդն է։ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքիջում հրապարակված հարցազրույցում Էմին ասում է, որ մարտնչելու է հաղթանակի համար։ Ընդ որում մարտնչելը կարելի է հասկանալ նաև բարի բում իմաստով, քանի որ երկի ժամանակ բեմահարթակը վերածվելու է բրոնզկամարտի ռինգի։ Էմին բեմում հայտնվելու է բրոնզկամարտի հսկայական ձեռնոցի վրա բազմած։ Boom, boom, chaka, chaka, Ռենցկամարտի թեման պատահաբար չէ ընտրված։ Էմին իր աջակցությունն է հայտնել Գերմանիայում բնակվող հայազգի անվանի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը, ով շատ սիրված է հատկապես եվրատեսիլը հյուրընկալող երկրում։ Հետաքրքիր մի զուգատիպությամբ Արթուր Աբրահամը եվրատեսիլի եզրափակիչի օրը մայիսի 14-ին ռինգ է դուրս գալու։ Այդ օրը եվրատեսիլի բեմում ստեղծված ռինգում լինելու հույս ունի նաև Էմին, ով Դյուսելդորֆում իր փորձերից մեկի ժամանակ տված հարցազրույցում ասում է, որ իր կատարումը սիրով նվիրում է Արթուր Աբրահամին։
Final song to Arthur Abraham. Good luck to him.
Էմինից անմիջապես հետո բեմ են բարձրանալու Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Թուրքիան չի փոխում նախորդ տարի ընտրած իր ոճը, այս տարի էլ Եվրատեսիլ ռոքային կատարում է բերում, որ կոչվում է Lit Up։ Թուրքիան ներկայացնելու է Յուսկե Քսադակատ ռոք խումբը։ Հիփ-հոփ տարերով ռոքային կատարում է ներկայացնելու նաև մեր հարևան Վրաստանը։ Eldrine Rock խումբը ելույթ է ունենալու 9-րդը։ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ Վրաստանի ներկայացուցիչները Դյուսելդորֆում ազգային հյուրասիրություն են կազմակերպել մայիսի 5-ին։ Ավանդական գինիով և խաչապուրիով Էմին նույնպես մասնակցել է վրացական երեկույթին։ Ադրբեջանը ներկայացնում են Էլի և Նիկի զույգը։ Բեմում հայտնվելու են նախավերջինը սպիտակ զգեստներով և ռոմանտիկ երգով, որի հեղինակը շվեդ հայտնի կոմպոզիտոր է։ Այսօրվա կիսաեզրափակիչի 19 մասնակիցներից միայն 10-ը կարող են հայտնվել եզրափակիչում, որ տեղի է ունենալու մայիսի 14-ին։ Եվս 10 մասնակից կընտրվի մայիսի 12-ին երկրորդ կիսաեզրափակիչի ընթացքում։ Վճռական համերգին առանց հավելյալ մրցույթների իրավունք ունեն մասնակցելու Եվրատեսիլի հիմնադիր պետությունները, մինչ այս դրանք 4-ն էին՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան և Մեծ Բրիտանիան։ Եվրատեսիլի հիմնադիր 5-րդ պետությունը, Իտալիան, 1997 թվականից հրաժարվել էր մասնակցությունից առանց պատճառաբանության։ 13-ամյա ընդմիջումից հետո այս անգամ Եվրատեսիլում կլսվի նաև Իտալիան ներկայացնող Ռաֆայել Գուալացիի կատարումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրամանով այս ամսվա կեսերից ազգային ժողովում կգործի երիտասարդական խորհրդարանը։ 18-ից 30 տարեկան քաղաքացիների հայտերն արդեն ընդունված են։ Ազգային ժողովում ներկայացված ու չներկայացված կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, ստեղծագործական միությունների, բուհերի, կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու անգամ անհատ քաղաքացիները նույնպես առաջադրված են երիտասարդական խորհրդարանում։ Ընդհանուր համակազմի առնվազն 3% կլինեն ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ և առնվազն 30% կանայք։ Երիտասարդական խորհրդարանը նախագահ չի ունենալու և զբաղվելու է հիմնականում երիտասարդական խնդիրներով և ոչ միայն։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Երիտասարդական խորհրդարանը իր ձևով և բովանդակությամբ պետք է նման լինի ազգային ժողովին։ Խորհրդարանում ընդգրկված են լինելու 131 պատգամավորներ, գործելու են 12 մշտական հանձնաժողովներ, սակայն այն չի ունենա նախագահ և փոխնախագահներ։ Նիստերը ստերթականության նախագահելու են հանձնաժողովների ղեկավարները։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանի խոսքով նման խորհրդարաններ գործում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Խորհրդատվական կարգավիճակ ունեցող կառույցն ունի երկու նպատակ։
Այն հարցերը, որոնք քննարկում են մենք խորհրդարանում, երիտասարդները հնարավորություն ունեն անմիջականորեն մասնակցելու այդ հարցերի քննարկումներին, եւ ձեր նշած այդ երկու նպատակները, նաեւ այն նպատակները, որոնք ներառված են գործունեության կարգում, իրականացնեն։ Մեր ձևավորվելիք երիտասարդական խորհրդարանի գործունեության ուղղություններից մեկն է, միգուցե լինի նաեւ որոշակի միջազգային կապերի հաստատումը եվրոպական նմանատիպ խորհրդարանների, ինչու չէ նաև Եվրոխորհրդարանում գործող նմանատիպ կառույցի հետ։
50 տեղ հատկացվելու է պետական և ոչ պետական բուհերի ուսանողներին, 39 տեղ խորհրդարանում գործող խմբակցություններին, 20 տեղ ունի հանրապետական կուսակցությունը, 9 բարգավաճը, 5 դաշնակցությունը, 3 տեղ ունի օրինացերկիրը և 2 ժառանգությունը, այսինքն այստեղ էլ մեծամասնություն է կազմելու հանրապետականը։ 42 տեղ հատկացվելու է ինքնաառաջադրման կարգով դիմողներին։ Դավթյանը նշեց, որ նախաձեռնությունը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել երիտասարդների շրջանում, և 1 տեղի համար պայքարել են մոտավորապես 8 հոգի, տեղեր են հատկացվելու նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին։
նվազագույնը 4-տեղ, ինչպես նաև աղջիկների ներկայացվածության վրա է ուշադրություն դարձվելու։ Կարծում եմ, որ աղջիկները կլինեն 30%, միգուցե նաև ավելին, հստակ թիվ նշված չէ։ Հիմա ինչ ընթացքում են աշխատանքները, արդեն իսկ ներկայացված են կուսակցությունների կողմից և պետական ու ոչ պետական բուհերի կողմից համապատասխան երիտասարդների ցուցակները։ Մենք անցկացրել ենք տեստավորում ինքնառաջադրված ների մնացել է միայն մեկ փուլ, ասեմ, որ 42 տեղի համար վերջնական արդեն մենք ձևավորված ունենք, մոտավորապես 350 երիտասարդներ կմասնակցեն։
Արդյոք այն ձևական բնույթ չի կրելու եւ հաշվի են առնելու երիտասարդների կարծիքն ու առաջարկությունները, հարցին Դավթյանը պատասխանեց։
Առաջարկությունները, որոնք գտնենք, որ անպայման պետք է տեղ գտնեն մեր օրենսդիր աշխատանքներում, մենք անպայման դա կընդունենք մեր զինանոցում եւ ինչու՞ չէ, նաեւ որոշակի օրենսդրական տեսք կտանք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանը նշեց, որ երիտասարդական խորհրդարան ստեղծվել է նաեւ 2004 թվականին, սակայն շատ կարճ ժամանակ է գործել։
Մեկ տարի առաջ են պատրաստականություն ենք հայտնել, ինքներս մասնակցել կազմակերպչական գործընթացներին և որից մեկնարկել երիտասարդական խորհրդարանի գործունեությունը։ Երիտասարդության շրջանում դա մեծ ակտիվություն է մտցնում և երիտասարդության կողմից մեծ ցանկություն կա ներգրավել նաև խորհրդարանական աշխատանքներին այս ձևաչափի մեջ։
Արտակ Դավթյանը լրագրողների հարցերին ի պատասխան ասաց, որ երիտասարդ պատգամավորները չեն ստանա աշխատավարձ, չեն ունենա սենյակներ, մեքենա, վարորդ և թիկնապահ։
Ես չգիտեմ, թե դուք ումի նկատի ունեք, ես եմ իմ գործընկերը եւս ազգային ժողովի պատգամավորներ ենք, ես ինքս տիկնապաճում եմ եւ չեմ էլ պատրաստվում ունենալ, ասեմ առաջիկայամ։ Ինչ վերաբերվում է երիտասարդներին, իհարկե չեն ունենա, ինչ ասեմ եմ խոսքը։ Քանի որ կան նաեւ որոշակի տարբերություններ, մասնավորապես բուհերը եւ կուսակցությունները ներկայացնում են համապատասխան երիտասարդներին եւ այդ երիտասարդներին նրանք հետ կաչման իրավունք ունեն։ Երիտասարդը, ով համապատասխանաբար իրեն կպահի, ձեր ասած տիկնապահ կունենա, մենք ուղղակի կդիմենք նրան ներկայացնող համապատասխան կառույցին, խնդրելով ուղղակի հետ կանչել։
Հիշեցնենք, որ երիտասարդական խորհրդարանը կգործի հենց այս ամսվանից։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարին ազգագրական երգի ու պարի համույթը ապրիլի 25-30-ը մասնակցել է Իսպանիայում կազմակերպված ժողովրդական պարերի համաշխարհային մրցույթին։ Պարային անվանակարգում համույթն իր յարխուշտա տղամարդկանց պարով արժան մրցանակի, իսկ հայկական երաժշտությունն արժանացել է 3-րդ մրցանակի։ Այս մրցույթը Իսպանիայում անցկացվում է արդեն 25 տարի շարունակ։ Սա Հայաստանի առաջին մասնակցությունն է։ Արձանագրած հաջողություններն այսօր լրագրողներին ներկայացրել է համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գագի Կինոսյանը, Անիտա Դեբոսյանին լսենք։
Արդեն 4-րդ տարին վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամը երկրի օրը ապրիլի 22-ին նշելուց առաջ և հետո իրականացնում է երկրի օրվան նվիրված ակցիաներ, ծառատունկեր, էկոլոգիական կրթական ծրագրեր պատանիների համար, որոնք այս տարի մեկնարկել են ապրիլի 1-ին և ավարտվում են այսօր։ Երկրի օրվա միջոցառումները անցյալ տարի ամփոփվեցին մեծ ծառատունկով ծիծեռնակաբերդում, իսկ այս տարի ծառատունկը երաբլրում է։
Շարունակական բնույթ է կրելու երաբլուրում ծառերի տնկման աշխատանքները և երբ որ ծառերը կպչեն, արդեն ցանկություն կա, որ այդ ծառերը կոչվեն այստեղ հանգիստ գտած մեր ազատամարտիկների անուններով, հրավիրելով իրենց ծնողներին, բարեկամներին, և այսօրվա ծառատունքը ուղղակի լուր ծառատունք է հիշատակ մեր մարտիկներին։
Երաբլրում ծառատունկը սկսվել է առավոտյան, ավարտվում է երեկոյան, այսօր տնկվելու է 300 ծառ, բայց վայրի բնության հիմնադրամը ծառատունկը շարունակելու է նաև առաջիկա շաբաթներին, նպատակ ունենալով երաբլրում տնկել 720 ծառ։ Երաբլրում հանգչող մարտիկների թվին համապատասխան, հայտնում է հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը, տնկվում են սոճիներ, սոսիներ, թեղիներ և թխկիներ։ Երաբլրի 3 բլուրներից հիմնական, այն բլրի վրա, որտեղ գտնվում է Պանթիոնը և Մատուռը։
Ասեմ, որ այստեղ բավական մեծ անտառ է եղել, որը ցավոք սրտի դժվար տարիներին կտրվել են մարդկանց կողմից, բայց հիմա կարիքը կա ավելացնելու և անընդհատ խնամքի կարիքը կա ու հետևողական աշխատանքի կարիքը կա։
Այս ծառատունկը կազմակերպիչները համարում են խորհրդանշական ակցիա զոհված մարտիկների հիշատակին և քայլ բնապահպանական հրատապ խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Որպես մեկ այլ խորհրդանշական քայլ, վայրի բնության հիմնադրամը ծառատունկի տարածքը պարարտացնելու համար օգտագործել է ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հավաքված ծաղիկների վերամշակման արդյունքում ստացված պարարտանյութերը։
Այս տարվա ընթացքում արդեն երրորդ կազմակերպությունն է, հասարակական կազմակերպությունն է, որ մեզ հետ համագործակցում են։ Հասարակական կազմակերպությունները արդեն տնկել են բավական քանակությամբ, մոտավորապես 400-500 ծառ և մի այդքան էլ թուփ, թփեր են տնկել։ Բնականաբար, որ վերաբերում ենք շատ դրական, շատ կարևոր աշխատանքը բնությունը հարստացնելու համար, Եռաբլուրի տարածքը բարեկարգելու և գեղեցկացնելու համար։
Եռաբլուր Պանթեոնի տնօրեն գնդապետ Սուրեն Խաչատրյանը հայտնում է, որ ծառատունկից բացի կարևոր է տնկված ծառերի խնամքը, խոստովանելով, որ իրենք տարածքի պահպանման հարցում օգնության կարիք ունեն։
Այստեղ ծառը տնկելու խնդիրը միայն չի, որ ասենք, ծառը տնկելը մեկ հարց է, ծառը պահպանման խնդիրն է։ Մենք չենք կարող ամբողջ սարը պատել ծառով, հետո չորացնել։ Այստեղ մեր գործոնը կա, որտեղ մենք դնում ենք պահպանման, հետագա պահպանման։ Չնայած խոսք են տվել ինձ հետ միասին, պետք է պահպանումը կատարենք, որպեսզի ծառը աճի, եթե ծառը չաճեց սա, ուրեմն իմաստ չունես ամեն ինչ այս նկարահանումները և ճոխ խոսքերը։
Վայրի բնության հիմնադրամը վստահեցնում է, որ իրենք զբաղվելու են իրենց տնկած ծառերի պահպանմամբ և խնամքով։
Կան խնամողներ, իհարկե չեն բավարարում, որտեղ ծավալը մեծ է տարածքի և մեր պես կազմակերպությունները, թե հասարակական, թե ուրեմն կորպորատիվ կառույցները, հա, իրենց սպարտն են նաև համարում, պատասխանատվություն են համարում օգնելու նմանատիպ տարածքներին, որպեսզի այն միշտ կանաչ լինի, ավելի շատանան ծառերը և ճիշտ խնամվեն։
Եռաբլրի հիմնական բլրի տարածքը 29 հեկտար է, ծառերի խնամք իրականացվում է միայն այս բլրում։
Դե ջուրը ժամանակի խնդիր է, մենք մաղում ենք ջուրը պոմպերով, մաղում է վերև, ժամանակի հարց է, անդադ չի լինում ջուրը, բայց կապահով ենք, այս տնգվող տարածքի համար կապահով ենք, ավելորդը չի գիտեմ, բան ենք այս տարա, այս սարով ենք զբաղված, որտև այստեղ է պանթյոնը, շիրիմները, այստեղ է։
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը այս ակցիան իրականացնում է Վիվասելի և բազմաթիվ կամավորների, այդ թվում սկաուտական շարժման ներկայացուցիչների աջակցությամբ, ովքեր այսօր էլ երաբլրում էին և տնկում էին ծառեր։
Դամպես սկաուտական շարժումը այսօր տարածված է շուրջ 160 երկրում և իր շարքերում ներառում է մոտ 30 միլիոն երիտասարդների և պատանիների, բոլոր աշխատանքների կամավորական սկզբունքով են լավվում, հիմնականում կրտադարձիրակչական ծրագրերի միջոցով, իսկ բնապահպանական ակցիաներին մասնակցելը ինքը համարվում է նաև կրտական աշխատանք, որովհետև հենց կորզի միջոցով են սովորում մեր երեխաները, սկաուտները։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Որքան հաճախ և ինչպես է Հայաստանում խախտվում քաղաքացիների ինֆորմացիա ստանալու իրավունքը։ Ամփոփելով 2011 թվականի առաջին եռամսյակը, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն այսօր ներկայացրել է Հայաստանում ինֆորմացիա ստանալու իրավունքի խախտումները և պաշտոնյաների սև ցուցակը։ 2011-ի առաջին եռամսյակի ընթացքում կենտրոնը բոլոր նախարարություններին հարցում է ուղարկել, թե 2010 թվականի տվյալներով որքան փաստաթուղթ են գաղտնազերծել։ Մի քանի պաշտոնյաներ, խախտելով համապատասխան օրենքը, հրաժարվել են տեղեկություն տրամադրել ու հայտնվել են ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի սև ցուցակում։ Առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը գլխավորում է նշյալ ցուցակը։ Հաջորդը արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանն է, հետո Ստեփանավանի քաղաքապետ Սարգիս Ղարաքեշիշյանը ու Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը։ Մանրամասները Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ինչպես լրագրողների, այնպես էլ շարքային քաղաքացիների տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը շատ հաճախ խախտվում է։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Շուշան Դոյդեյանը նշեց, որ առողջապահության, կրթության, գիտության և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունները այն կառույցների շարքին են դասվում, որոնց հետ առնչություն ունենում են ինչպես լրագրողները, այնպես էլ շարքային քաղաքացիները։
Փաստորեն առողջապահության նախարարը, ինչպես 2010-ում է հայտնվել խախտողների ցանկում, այնպես էլ շարունակում է մնալ 2011-ի ցանկում։ Լավ է, որ գիտակցենք, որ ոչ միայն խախտումը այն է, երբ մեզ պատասխան չեն տալիս, այլև այն է խախտումը, երբ տալիս են պատասխան, բայց դա լինում է ոչ այն հարցերի մասին, որ մենք պահանջել ենք, ինչպես նաև լինում է ապակողմնորոշող, որոշ դեպքերում նաև ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն։
Մասնավոր բուհերն ու դպրոցները նույնպես պարտավոր են տեղեկատվություն տրամադրել հանրության հուզող հարցերի մասին։ Մասնավոր բուհերից ձև ցուցակում էր հայտնվել Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորը, ով անպատասխան էր թողել քաղաքացիներից Ռիփսիմե Հովանիսյանի դիմումը։
Մասնավոր դպրոցների ղեկավարները նույնպես պարտավոր են տրամադրել մեզ տեղեկատվություն օրենքով սահմանված ժամկետ։ Համալսարանի ռեկտորին ուղղվել էր Ռիփսիմե Հովանիսյանի կողմից հարցում այն մասին, թե արդյոք համալսարանում կատարվել են վերանորոգման աշխատանքներ եւ որքան գումար են ծախսվել այդ վերանորոգման աշխատանքների վրա, եւ մարտի 29-ին ուղարկված նրա հարցումը արդեն 1 ամսից ավելի, ամիս ու կես արդեն անպատասխան է մնացել։
Շուշան Դոյդյանը նշեց, որ բոլոր նախարարություններին դիմել են մի խնդրանքով, որ իրենց տրամադրեն տեղեկատվություն այն մասին, թե 2010 թվականին գաղտնազերծել են արդյոք որևէ փաստաթուղթ։ Նշեն, որ յուրաքանչյուր տարի նախարարությունները պետք է վերանայեն այն փաստաթղթերը, որոնք իրենք գաղտնային համարում, եւ եթե վերացել է այն գաղտնի պահելու անհրաժեշտությունը, պետք է գաղտնազերծեն։
Յուրաքանչյուր պետական կառուցում սա ամենամյա գործընթաց է, որ պետք է իրականացվի։ Նշեմ, որ բոլոր նախարարություններից ընդամենը 1 կառույց, որն է պաշտպանության նախարարությունն է, որ գաղտնազերծել է որոշակի թվով փաստաթղթեր։ Ցավոք սրտի ոչ մեզ նրանք տրամադրեցին, թե քանի կոնկրետ փաստաթուղթ է գաղտնազերծվել, ոչ էլ բնականաբար տրամադրեցին այդ փաստաթղթերը, որտեղ դրանք սահմանված կարգով վերացվել են։ Իսկ մյուս կառույցներից ընդամենը 1 եւս 1 կառույց, որը ընդամենը 1 փաստաթուղթ է գաղտնազերծել, դա արտաքին գործերի նախարարությունն է։
Հուշ, գաղտնի փաստաթղթերը պետք է գաղտնազերծվեն 30, գաղտնի փաստաթղթերը 10 տարի անց։ Ինֆորմացիա ազատության կենտրոնին հետաքրքրել է, մինչև 2010 թվականը գաղտնի համարվող փաստաթղթերի գաղտնազերծում եղել է, թե ոչ։
Առողջապահության նախարարը ընդհանրապես չէր պատասխանել հարցմանը, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարից եկավ պատասխան, որ դրանք արգրավել են հատուկ քնչական ծառայության կողմից, ինչը մեզ համար մի քիչ զարմանալի էր։ Բնականաբար մենք չհավատացինք եւ հարցում ուղարկեցինք հատուկ քնչական ծառայություն ճշտելու, եւ հատուկ քնչական ծառայությունը ասաց, որ դրանց օրինակները գտնվում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Ստացվում է, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարը մեզ տրամադրել էր կես տեղեկատվություն, ունենալով տեղեկությունը ասել էր, որ մենք այդ տեղեկատվությունը չունենք։ Իհարկե ուղարկեցին կրկնակի հարցում, եւ այս հարցումը մնաց անպատասխան։
Ստեփանովանի քաղաքապետից տեղեկություն ստանալու ժամանակ տրամադրված 10-ից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար պահանջել են 500 դրամ։
Ստացվում է, որ նույնիսկ եթե դուք ուզեք քաղաքապետի որոշումները կամ բյուջեի կատարման հաշվետվություն, ավականու որոշումները, որոնք կարող են հաճախ տասնյակ էջեր լինել, դուք դրանց համար ամեն էջի համար պատկերացրեք, ինչքան գումար պետք է վճարենք, որպեսզի այդ տեղեկությունները դառնան հասանելի։ Նման որոշումը չի կարող համարվել սահմանադրական եւ նաեւ օրինական, որովհետեւ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքն ասում է, որ տեղեկատվության տրամադրման ծախսը կարող է ներառել բացառապես տեխնիկական ծախսը, այսինքն տպիչի, թղթի, քսերոքսի եւ որևէ հավելյալ այլ գումար դրան գումարվել չի կարող։
Երկրորդ հարցումն այն ասին է, թե բյուջեն որքան գումար է հատկացրել նախարարություններից յուրաքանչյուրին գրենական պետույտներ ձեռք բերելու համար։ Շուշան Դոյդյանի խոսքերով,
սրան հիմնական նպատակը այն էր, պարզենք, տեսնենք Մալբրի էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդրումից հետո թղթի ծախսը մեր կառավարությունում նվազել է, թե ոչ, որովհետև անցյալ տարվա 2010-ի մարտից ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը սկսվեց էլեկտրոնային ճանապարհով իրականացվել, հետևաբար մեզ որպես քաղաքացու հետաքրքրում էր մեր բյուջեն դրանից օգուտ քաղեց, գոնե թուղթը սկսեցին քիչ օգտագործել, թե ոչ։
Դոյդյանը նշեց, որ եթե նախկինում փաստաթուղթը 1 անգամ էր տպվում, ապա հիմա մի քանի անգամ տպվում են ստուգելու համար, տարածքներ կան, թե ոչ։
Մերժում ենք ստացել պաշտպանության նախարարությունից, նշելով, որ դա համարվում է պետական գաղտնիք։ 6%-ի դեպքում ընդհանրապես անտեսվել է հարցման պատասխանը Հյուսիսային համալսարանն է, Ստեփանավանի քաղաքապետան եւ առողջապահության նախարարությունը։ Նշեմ, որ ամենաշատը կառույցը, որը փող էր ծախսել գրենական պիտուկներ ձեռք բերելու համար, ֆինանսների նախարարությունն է, 47,329,000, 20 անգամ ավելի է քիչ ծախսած նախարարության ցուցանիշից։
Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքն ասում է, որ տեղեկատվությունը պետք է տրամադրեն դիմումը ստանալուց 5 օրյա ժամկետում։ Շուշան Դոյդյանը նշեց, որ հարցումների ժամանակ հաշվի են առել նաև օպերատիվ պատասխանելու հանգամանքը։
Եվ այս 50 հարցումների ընդամենը 1 դեպքում է եղել, որ տվյալ կառույցը օգտվել այս հնարավորությունից, կատարել է իր պարտականությունը, եւ դա աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն է, ով ուշացնելու պարագայում տեղեկացրել էր, որ մենք քանի որ ուշացնելու ենք, ձեզ տեղյակ ենք պահում այդ մասին։ Ժամկետում է պատասխանել մշակույթի նախարարությունն է եղել, որը պատասխանել է 4 օրվա ընթացքում։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը մտադիր է դատական գործընթաց սկսել այն մարմինների դեմ, որոնք չեն տրամադրել տեղեկատվությունը, անտեսելով ուղարկված դիմումները։
Սկսելու ենք դատական գործընթաց, որի հնարավորությունը օրենսդրությունը տալիս է։ Եվ ես կարծում եմ, որ երբ որ վարչական պատասխանատվություն կսահմանվի այս պաշտոնյաների վրա ֆինանսական ձևով, օրենքը ասում է մինչև 50,000 դրամ տուգանք տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը խախտելու համար։ Երբ որ մարդը ստիպված կլինի վճարել այդ խախտումը անելու համար, ես կարծում եմ, որ նման նախադեպերը ռիսկը կրճատվեն։ Եվ քանի դեռ չի եղել նման պատասխանատվություն, բնականաբար այդ մարդիկ էլի համահրանքով են վերաբերվելու յուրաքանչյուր հարցման դակն լրագրողից թե քաղաքացուց։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամն այսօր Եռաբլուրում ծառատուն կեր կազմակերպել։ Այս տարվա քարոզարշավն այսօր ամփոփվեց Շուշիի ազատագրման 19-րդ տարեդարձին նվիրված խորհրդանշական ծառատունկով։ Յուրաքանչյուր տնկված ծառ այսուհետ կգրի Արցախյան գոյամարտում զոհված ազատամարտիկներից մեկի անունը։ Ծառատունկին մասնակցել են նաեւ երկրիոր 2011 քարոզարշավի շրջանակում իրականացված միջոցառումներին մասնակից մի շարք տեղական եւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ ներ ու ուսանողներ։ Ծառատունկին մասնակցել է նաև Նանե Սահակյանը։
Ժողովրդական պարերի համաշխարհային մրցույթն Իսպանիայում անցկացվում է արդեն 25 տարի։ Կարին ազգագրական երգի և պարի համույթով առաջին անգամ այս տարի մրցույթին ներկայացել էր նաև Հայաստանը։ Կարին համույթը ներկայացել էր մրցույթի 3 անվանակարգերում՝ ազգային երաժշտություն, տարազ և պար։ Համույթի ղեկավարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյան։
Մենք առանձնապես չենք պատրաստել տարազների ցուցադրման կամ ինչ-որ երաժշտական նվագակցությամբ փայլելու, այլ գնացել ենք մեր պարը ներկայացնելու և մեզ համար շատ կարևոր երխնդիր է մեր ազգային պարի վարկանիշը և մեր մշակութի վարկանիշը բարձրացնելու։
Կարին համույթը Իսպանիայից վերադարձել է ազգային պար անվանակարգում առաջին, իսկ ազգային երաժշտություն անվանակարգում երրորդ մրցանակներով։ Մրցույթին ներկայացել են հայկական պարերի ծաղկակահով, որոնց մեջ գլխավոր տեղում Յարխուշտան է եղել։ 8 րոպե տևողությամբ ելույթի ընթացքում մասնակիցները ներկայացրել են հայկական 8 տարբեր պարեր տարբեր շրջաններից՝ Շաթաղ, Վասպուրական, Կարին եւ այլն։
Աժոտաժ առաջացեցինք եւ բոլորի համար անակնկալ էր հայկական պարերը եւ բոլորը զարմացած էին եւ երևս ճիշտ կլիներ, որ վաղուց հայկական որը նման համաշխարհային մրցույթներում ներկայացված լիներ եւ ընդհանրապես հայ ազգային մշակույթը ի վերջո քաջալերվի խրախուսվի Հայաստանի սահմաններում եւ երբեմն նաեւ արտահանվի, որովհետեւ իրական ազգի դեմքը ազգային մշակույթն է։
Կարին համույթի մրցույթին մասնակցելու նախաձեռնությունը Իսպանիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Խորեն Տերտերյանինն է եղել, ով բանակցել է մրցույթի կազմկոմիտեի նախագահի հետ, ապա համույթը ուղարկել է իրենց ելույթների տեսանյութերը։ Ավելի ուշ մրցույթի կազմկոմիտեն հրավեր է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն։ Համույթը ազգային երաժշտություն անվանակարգում արժանացել է երրորդ մրցանակին, ներկայացված բոլոր խմբերի մեջ Հայաստանի երաժշտական խումբն ամենից փոքրն է եղել։
Մենք երաժշտական նոմինացիան գրավեցինք երրորդ տեղը և այստեղ ոչ թե մեր երաժիշտների խնդիրները, այլ գրեթե բոլոր խմբերը, բոլոր երկրները ներկայանում են 10-15 հոգանոց նվագախմբերով, իսկ մենք ներկայացել ենք ընդամենը 4 հոգով։ Հավասարության պայմաններ չկային, ոչ մեկ մեղավոր չի, բացի ասենք նրանից, որ մենք ուղղակի ֆինանսական հնարավորություն չունեինք։
Մշակույթի նախարարությունը հոգացել է կեցության ծախսերը։ Ճանապարհածախսի համար դիմել են տարբեր ատյանների Հայաստանի Հանրապետության նախագահից մինչև տարբեր գործարարների կազմակերպությունների, սակայն որևէ աջակցություն չեն ստացել։ Ճանապարհային ծախսերի գումարը հավաքել են Կարին համույթի ընկերներից, Գագիկ Գինոսյանի գործարար ընկերներն են աջակցել, իսկ արդեն Իսպանիայում օգնել են տեղի հայ համայնքի գործարարները։
Շատ ցավալի է, որ մեր երկրի տարբեր ատյաններում ինչ տեսակ համերգ ասես կազմակերպում է բարձր հովանուներքո, այս ազգային մշակույթը խորդ բարեկամի կարգավիճակում է, ոչ մի ատյան, ոչ մի ազգային ուղղվածություն ունեցող նաև անհատ ձեռներեցներ կամ կազմակերպություններ, որոնք այլ դրսևորումներ ունենում են, ոչ մեկ ոչ մի կերպ չի աջակցել։
Տարածաշրջանից մրցույթին մասնակցության հայտեր ներկայացրել են նաև Ադրբեջանը, Վրաստանը և Թուրքիան։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը, սակայն, մրցույթին չեն ներկայացել, իսկ այդ Թուրքիան մրցույթում ստացել է հիմնական մրցանակը՝ Գրանպրին։
Բոլոր խմբերը հավաքվել էին մեր շուրջ, անգամ Իսպանիայի քրդական խումբ կար, Ավստրիայի խումբը, բոլորը հավաքվել էին մեր մոտ և սպասում են, որ հատկապես պարի առաջին մրցանակը ստանալուց հետո և արդեն երաժշտական երրորդ մրցույթը, և բոլորը արգենտինացի ժյուրի անդամ կար, հոլանդացի ժյուրի անդամ կար, բոլորը գալիս էին, ասում են, ձեր պարը անկրկնելի է, միակ լուրջ խումբը ձերն է, և այլն և այլն, ու սպասում են, որ պետք է գորան Կարին Հայաստան, ու մեկ է հայտարարեցին Թուրքիային Գրանպրին։
Կարին համույթի անդամները այսպիսի որոշումից շատ են զարմացել։ Իսպանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը նախապես զգուշացրել էր, որ Իսպանիայում լուրջ թուրքամետ քաղաքականություն է տարվում։